O tempo en Barouta con Amparito Orballo Lóstrego.
Bo día a todos, a todas e a todes. Benvidos a Meteo Barouta. A previsión meteorolóxica para os vindeiros días é a seguinte: mañá, venres 22, choverá mares en todo o país e haberá refachos de 100 km/h. En relación ás temperaturas, estarán en torno aos 6 grados de mínima e os 10 de máxima.
Protesto, vamos a sair voando.
Pecho peteiro, que quero escoitar a previsión.
Pecho ti.
Calade a boca, por favor, teño que seguir coa previsión. O sábado 23 choverá cántaros e teremos unha baixada de temperatura ata chegar aos 0 grados de mínima e 2 de máxima.
Pois eu quero sol.
Pero si non choveu nada, de que vos queixades? Así non tendes que regar a horta.
Con todo que choveu, vai seguir chovendo e di que non choveu nada.
Prosigo coa previsión. O domingo 24 choverá cachón. En relación ás temperaturas, rondarán os 0 grados de mínima e os 6 de máxima.
Pois así tamén podo ser presentado o tempo para dar chuva todos os días.
Calad un pouco que vos dou co bastón, que non me estou enterando de nada. Nada que chove todos a protestar e en outros lugares pasando sequía.
Calade, eu quero escoitar o tempo para saber se me vou ou non do país. Eu necesito sol. Vou marchar para as Illas Canarias. Non entendo como sendo tamén de España, alí estáse mellor.
Vamos a ver, non ten nada que ver que sexa tamén de España. En Canarias, o clima é subtropical, polo que as temperaturas son suaves, sen apenas cambios, e as precipitacións son escasas. Alí apenas choven todo o ano, e case non hai vegetación, polo que a paisaxe... Nada que ver coa de Galicia, non hai comparación.
Pois eu marcho.
Eu tamén.
Pois eu dimito, así non podo dar o tempo.
Que veña o director do programa porque estos non calan.
Bo día, eu son o director de Meteo Barouta. Despois de analizar a previsión meteorolóxica de toda a semana, o certo é que vai a chover o que queda de ano.
Isto vai parecer Venecia, en lugar de estradas teremos auga por todos lados e teremos que movernos en góndola.
Isto non pode ser, eu acabo de mercar un coche novo e barato non foi.
Eu marcho que isto parece unha tómbola. E logo, está aquí o director do programa e non ten nada que dicir.
Tranquilos, non vos alarmedes, non hai que exagerar. Vamos a ver, vivimos en Galicia e o noso clima é oceánico e caracterízase por ter unhas precipitacións frecuentes ao longo de todo o ano e unhas temperaturas suaves debido á proximidade ao mar. Por iso, a vexetación é abundante e as paisaxes tan verdes e fermosas.
Bla, 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 eu tamén quero sol.
Ti que dís? Eu voume que non entendo nada.
Non molestes, senta aí.
Pero tranquilos, que un de xaneiro haberá sol.
Menos mal, nunca choveu.
Que non.